Og nu kan I høre med eller uden forbehold. Jørgen Johansen er vært.
For 8. gang skal vi have EU-folkeafstemning herhjemme til december. Der skal vi stemme ja eller nej til at ophæve det danske forbehold over for en fælles europæisk retspolitik. Og de politiske fronter, de er trukket hårdt op.
Velkommen til efterårets programserie med eller uden forbehold, som vi sender op til folkeafstemningen om det såkaldte retsforbehold. Mit navn er Jørgen Johansen.
Vi er nødt til at få ja ved den her folkeafstemning. Der findes ikke noget brugbart alternativ.
Vi har jo ikke noget ønske om at fjerne retsforbeholdet. Det er danskernes beskyttelse mod at afgive mere suverænitet til EU.
Det danske retsforbehold skal til folkeafstemning. Her er et lille overblik over, hvorfor vi skal stemme og hvad vi stemmer om. Retsforbeholdet er et af de fire forbehold, som Danmark forhandlede på plads med EU i december 1992. Det betyder, at vi kun kan deltage i det samarbejde, hvor alle EU's medlemslande skal stemme for. Men at vi ikke kan deltage i det samarbejde, hvor et flertal af EU-landene kan træffe beslutning, og altså sætte det danske Folketing uden for indflydelse. Danmark samarbejder dog med EU på en række områder, blandt andet politisamarbejdet Europol. Hvorfor skal vi så, ifølge ja-partierne, stemme om at afskaffe det? Med Lissabon-traktaten står Danmark til at falde ud af en stor del af samarbejdet på retsområdet. De såkaldte ja-partier ønsker ikke, at Danmark blandt andet træder ud af det europæiske politisamarbejde, men vi kan risikere at måtte ud af Europol, hvis vi fortsætter med at have et retsforbehold. Derfor indgik SR-regeringen i marts 2015 en aftale med Venstre, de konservative og SF, der betyder, at danskerne skal til afstemning om retsforbeholdet.
Modsat ja-siden siger nej-partierne, at de øvrige EU-lande er interesserede i at beholde Danmark og det danske politis kompetencer, så det ikke bliver et problem at forhandle en parallelaftale i hus, som blandt andet Norge har gjort. Nej-folkene siger også, at Danmark kommer til at overlade magt og suverænitet til EU, for når man først har sagt ja til et direktiv, kan man ikke slippe af med det igen. Helt konkret peger de på risikoen for en glidebane hen mod ophævelse af forsvarsforbeholdet og ikke mindst, og det er især Dansk Folkepartis hovedret, ophævelse af forbeholdet på asyl- og flygtningeområdet.
Hør senere en grundig analyse af baggrunden for folkeafstemningen ved politisk kommentator Ove Weiss. Folkeafstemning om en politisk buffet. Gyser forud, spørger nogen. Ja-siden har hidtil ført i meningsmålingerne, men en ny måling spår dødt løb i afstemningen om retsforbeholdet. Ja-vælgerne går tilbage og er nu side om side med nej-vælgerne og tvivlerne. Med lidt under 2 måneder til afstemningen om det danske retsforbehold, tyder alt på, at det bliver uhyggeligt tæt.
Danmark er medlem af EU. Men Danmark har forbehold. Hvordan hænger det sammen? Det her er Lissabon-traktaten. Det er EU's grundlov, og den indeholder en række områder, hvor Danmark har givet EU lov til at lovgive. EU's love har forrang for danske love. Det betyder, at hvis EU har fået suveræniteten på et område, ja, så skal vi følge EU's regler. Et af de områder, hvor Danmark i dag har holdt fast i sin suverænitet, det er retsområdet. Vi har vores retsforbehold. Men nu vil EU-partierne gøre op med vores forbehold. EU-partierne siger, at det bliver vi nødt til at gøre, for ellers vil vi ryge ud af Europol. Danskerne skal derfor til folkeafstemning, hvor de skal stemme om, hvorvidt de vil ændre hele retsforbeholdet eller ej. De EU-venlige partier har på forhånd aftalt, at erstatningen for det danske retsforbehold skal være en tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om Danmark skal følge EU's regler. Men aftalen er fyldt med huller. Når man dykker ned i aftalen, ja, så kommer der flere spørgsmål end svar. Mere usikkerhed end vished. Lad os for eksempel se på afsnit 4. Det handler om Schengen-samarbejdet, og her står der, at Danmark skal implementere alle regler inden for Schengen-traktaten. Men hvis man skal overholde alle dele af Schengen-samarbejdet, så betyder det et endegyldigt farvel til nogensinde at få grænsekontrollen igen. Så hvis man er tilhænger af grænsekontrol, skal man stemme nej til aftalen. Lad os se på et andet eksempel. De EU-venlige partier siger, at dansk udlændingepolitik skal afgøres i Danmark. Men i deres aftale, ja, der står der i afsnit 5, at hvis bare de kan blive enige om det, så vil de gerne lade EU bestemme over udlændingepolitikken. Så skal udlændingepolitikken fastholdes i Danmark, ja, så skal man stemme nej. De EU-venlige partier siger, at deres aftale er den eneste måde, hvor Danmark kan blive i Europol. Men det passer ikke. Hvis resultatet ved folkeafstemningen bliver et nej, så kan vi stadig vælge. Enten kan vi vælge en parallelaftale, som for eksempel Norge og andre lande har gjort det. Eller vi kan bruge tilvalgsordningen, men kun overdrage suverænitet til EU i forhold til Europol og politisamarbejde. Hvis vi nøjes med at overdrage suverænitet på de områder, har danskerne nemlig krav på at blive spurgt igen. Ikke mindst, hvis de EU-venlige partier en dag gør alvor af planen om en fælles udlændingepolitik. Så skal der nemlig overdrages ny suverænitet, og så kan danskerne blive taget med på råd ved folkeafstemning efter grundlovens paragraf 20. I den kommende afstemning har vi derfor to valg. Vi kan stemme ja til de EU-venlige partiers aftale, der overdrager al retspolitisk suverænitet til EU. Både det, de fremhæver i debatten som Europol, men også fælles udlændingepolitik, fælles strafferet, grænsekontrol osv. Eller vi kan nøjes med at deltage på de områder, som vi synes, at EU skal blande sig i. Det afskærer ikke Danmark fra på et senere tidspunkt at gå videre, men det sikrer, at danskerne bliver taget med på råd ved en folkeafstemning. Så hvis Danmark i fremtiden skal dybere ind i EU's retspolitik, ja, så skal det være op til danskerne, ikke politikerne. På den måde er vi sikre på at blive i Europol. Men vi får også en garanti for, at de EU-venlige partier ikke kan løbe fra deres løfter. Det giver god mening. Stem nej.
Tre partier har sammen med Folkebevægelsen mod EU underskrevet en aftale om åbenhed, nærhed og demokrati i EU, også i retspolitikken. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Den socialdemokratiske borgmester i Lollands Kommune, Holger Skov Rasmussen, er ikke i tvivl.
For mig er der kun en vej, det er, at lige nøjagtigt det her område med flygtning og den grænseoverskridende kriminalitet, at der har man så tætte samarbejde i Europa som overhovedet muligt. Det er den eneste vej frem. Vi kan ikke bevæge os for vores egen ø, og så tror, at vi står alene og kan gøre, hvad vi synes, der er det rigtige, fordi der bliver vi de to store tabere i det spil her. Så vi har kun et formål, det er samarbejde og er der samarbejde.
Hvad mener du, når du siger tabere i det spil?
Ja, men jeg tror simpelthen, at i forhold til, at hvis vi ikke har indgået europæiske aftaler omkring eventuel fordeling af flygtninge, eller på måder, at vi kan få vores kriminalitet bekæmpet på tværs af grænserne, og vi ikke er en del af det, jamen så bliver vi jo blinde over for, hvad der foregår, og det vil sige, at vi har måske ikke de evner for at løse opgaven og kan blive sådan et slags fri i stedet for måske endda grænseoverskridende kriminalitet.
Når du nu taler om grænseoverskridende kriminalitet, er det så noget, I mærker noget til hos jer i jeres område?
Jeg vil sige det sådan, det vi støder på, det er jo det omkring menneskesmugling, at flygtningen kommer hen over Lolland, som er transitområdet. Man kunne forestille sig også, men det ved vi selvfølgelig ikke bare som ham som borgmester, men at det også er transitområdet for narkotikasmugling. Men det er jo netop lige nøjagtigt der, hvor det er så vigtigt, at man arbejder sammen på tværs af de europæiske lande, at det bliver bremset, og det tror jeg ikke, at man kan bremse ved, at man står med nogle toldere ved grænsen.
Men gør man ikke det under alle omstændigheder, altså arbejder sammen politiet inden for de europæiske lande, uanset om vi...
Jo. Det er ikke også det, der er vigtigt, men det er også derfor, det er vigtigt, at vi heller ikke sætter det på spil, og derfor er retsforbeholdet så vigtigt, at det kører igennem. Ikke?
Nu hvor du har oplevet presset på den danske grænse, sådan fra første række nærmest, hvordan har det så været med det politimæssige nærvær ved Rødbyhavn?
Jeg synes, politiet laver en fantastisk opgaveløsning, der kom de her mange hundrede mennesker hver eneste dag i en periode over en uges tid. Der synes jeg, de håndterede situationen utroligt flot. Den første dag var der bare det selvfølgelig præg og lidt kaos, men de efterfølgende dage, der fik politiet rigtig godt styr på, hvad det var for nogle muligheder, de havde. Men opgaven var simpelthen kæmpe stor, og der i forhold til at skulle tilbageholde, fastholde eller simpelthen spærre af, jamen, så skulle man jo have haft næsten militæret ind. Så jeg synes, man håndterede det på den rigtige måde i forhold til det som situationen var. Så jeg er kun tilfreds med det arbejde, de laver, også deres tilgang til det.
Men er det for stor en mundfuld i virkeligheden at håndtere?
Ja, altså man kan sige, at det var jo selvfølgelig overraskende, at der kom så mange mennesker, at tyskerne og at man nede på den østrigske, ungarske grænse lod flygtningene køre igennem derinde, så vidste man, så kom de jo også nok stærkt til Danmark. Og den situation tror jeg ikke, man var helt forberedt på. Så der er det også netop vigtigt, at de europæiske lande er enige om, hvordan man håndterer den her opgave, og der har man i min optik ladt Grækenland og Italien være alt for alene om den her opgave med dem, der kommer ind i Europa.
Hvis der nu sker det, og det er jo ikke helt umuligt, at det bliver et nej til at afskaffe retsforbeholdet. Hvad ser du så, der sker?
Jamen altså, så har jeg det sådan, at jeg er demokrat, så, det er sådan, så må man jo acceptere, at det er det, og så arbejde videre ud fra den situation, man så har. Jeg er bare ikke enig, jeg stemmer helt klart ja til, at vi skal af med det her retsforbehold til den 3. december.
Situationen ved Rødbyhavn i dag, altså nu har medierne ligesom sluppet taget i billederne, og man orienterer ikke så meget om, hvad der sker, men hvad sker der rent faktisk?
Jamen, jeg tror, at tingene har mere eller mindre stabiliseret og normaliseret sig. Den ungarske grænse er jo op at køre igen, og tyskerne har også taget mere fat. Jeg tror ikke, at der kommer den samme menneskemængde hen over grænsen ved Rødbyhavn, som der gjorde i de dage her for en måneds tid siden. Så jeg tror, det er mere normaliseret, og at man kan håndtere den opgave med, at man bringer dem til de her asyllejre eller flygtningecentre, hedder det jo, som der er rundt om i Danmark, og for at ligesom registrere dem der. Ikke?
Så er det ligesom om, at presset ikke er helt så stort i dag?
Nej, det er det ikke. Jeg har ikke et indtryk, og heller ikke fået nogen melding om, at der kommer et par hundrede stykker med hver eneste tog, der kommer op grænsen hver time. Det var det, der gjorde i de her dage her for en modstidse.
Du hørte Holger Skov Rasmussen, den socialdemokratiske borgmester i Lollands Kommune, i samtale med Annette Brun Johansen. Kanonerne er ved at blive kørt i stilling til folkeafstemningen den 3. december om fjernelse af det danske retsforbehold. Eller rettere dele af forbeholdet, for der er tale om en tilvalgsordning, som blandt andet omfatter fortsat dansk deltagelse i Europol-samarbejdet, men udelukker en fælles europæisk asyl- og flygtningepolitik. Uwe Weiss gennemgår her de emner, som folkeafstemningen drejer sig om, og kommenterer reaktionerne på dem.
Torsdag den 3. december skal danskerne stemme om retsforbeholdet, eller snarere dele af det, for kun 22 af forbeholdets 50 retsakter kommer til afstemning. Der er officielt tale om en tilvalgsordning, sådan kaldes den, som minder om et tag-selv-bord eller en politisk buffet. De seks ja-partier, Socialdemokraterne, Venstre, Alternativet, Radikale, SF og De Konservative, har nøje sammensat de retter, som de mener er mest spiselige. Af de udladte 28 retsakter handler 18 om den kontroversielle fælles asyl- og flygtningepolitik, som giver ja-siden urolige mindelser om nej-resultatet ved Maastricht-afstemningen i 1992. Derfor er de taget af bordet. For at afbøde konsekvenserne af nej, dengang forhandlede Danmark året efter i Edinburgh en aftale med 4 forbehold, som fik Maastricht-aftalen til at glide ned. Ja, mere end det. I maj 1993 vedtog danskerne med bekvemt flertal Edinburgh-aftalen med 56,7% for og 43,3% imod. Udover retsforbeholdet er det forbeholdet for unionsborgerskab, for fælles EU-forsvar og det fjerde, forbeholdet for tredje fase af den økonomisk monetære union, eller euroen, som danskerne 7 år senere i 2000 så sagde særskilt nej til. Man kan så spørge, hvorfor ikke bare fortsætte med retsforbeholdet, når det tilsyneladende fungerer til befolkningsflertallets tilfredshed. Det er der en ganske kontant grund til. EU er på vej til at vedtage en ny forordning for politisamarbejdet i Europol. Det betyder, at Danmark ikke længere kan være med i samarbejdet, fordi det overgår fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde og dermed bliver omfattet af det danske forbehold. Løbende meningsmålinger viser, at der i befolkningen er markant flertal for deltagelse i Europol-samarbejdet til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Derfor er fastholdelse af politisamarbejdet kernen i ja-partiernes argumentation, hovedretten, om man vil, på tag selv bordet. Nej-siden, som i Folketinget består af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, mener, at Danmark kan bevare medlemskabet af Europol gennem en parallel aftale, som Norge, Island og Schweiz har forhandlet sig til. Det skulle med andre ord ikke være nødvendigt at fjerne retsforbeholdet. Men hvad rummer så helt konkret de 22 retsakter, som kommer til afstemning 3. december? Blandt de væsentligste emner er direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager betyder et fælles system til fremskaffelse af bevismateriale på tværs af grænserne. Retsakter, som for eksempel giver mulighed for, at et polititilhold truffet i et medlemsland anerkendes af et andet medlemsland. Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel på tværs af grænserne. Direktiv om seksuelt misbrug af børn, det indeholder blandt andet minimumsregler for, hvilke handlinger der er strafbare og straffenes længde. Cyberkriminalitet, formålet er at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet på internettet, som har bredt sig med foruroligende fart de senere år. Direktiv til beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falsk mønteri. Konkursforordning, hvis formål er at sikre grænseoverskridende insolvensbehandlinger og forenklet behandling af grænseoverskridende arvesager. Som de få eksempler viser, er der tale om både strafferetslige, civilretlige, handelsretslige, familieretslige og flere andre direktiver. For eksempel lægger arbejdsmarkedets parter vægt på, at arbejdsretslige krav kan inddrives på tværs af grænserne. Hvad vil de to modstående parter så lægge vægt på under valgkampen op til første torsdag i december? Hvis ja- og nej-siden hver skal sammenfatte tre argumenter, lyder ja-sidens hovedbudskaber. For det første, Danmark, dansk politi og bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet lider skade, hvis landet udelukkes fra Europol-samarbejdet. I 2013 søgte dansk politi flere end 65.000 gange det europæiske informationssystem. Derudover er der flere direktiver, som Danmark i dag står udenfor, men som vil give tryggere vilkår både for borgere og virksomheder, eksempelvis forældre- og myndighedssager og konkurssager. For det andet, parallelaftaler med EU er ikke et reelt alternativ, hævder ja-siden. Det vil tage lang tid, er besværligt, og så er det ikke mindst usikkert, om samtlige andre medlemslande vil gå med til det. Og for det tredje fremhæver ja-siden som dens måske væsentligste argument, at Danmark netop kan fra- og tilmelde sig og eksempelvis fortsat kan stå uden for asyl- og udlændingepolitikken. Modsat ja-siden siger nej-partierne, at de øvrige EU-lande er interesseret i at beholde Danmark og det danske politis kompetencer, så det ikke bliver et problem at forhandle en parallelaftale i hus, som blandt andet Norge har gjort. Nej-folkene siger også, at Danmark kommer til at overlade magt og suverænitet til EU, for når man først har sagt ja til et direktiv, kan man ikke slippe af med det igen. Helt konkret peger de på risikoen for en glidebane hen mod ophævelse af forsvarsforbeholdet og ikke mindst, og det er især Dansk Folkepartis hovedret ophævelse af forbeholdet på asyl- og flygtningeområdet. Endelig mener de tre nej-partier, at tilvalgsordningen vil overlade magten til de EU-venlige partier, der kan samle flertal i Folketinget. Det vil i tilfælde af et ja være op til dem at vælge retsakter og direktiver til og fra, vel at mærke uden at spørge befolkningen først, altså på trods af en eventuel folkelig modstand. Men uanset meningsforskellene må det ventes, at begge parter ønsker en så høj stemmeprocent som muligt. Finansudvalget har i hvert fald i enighed bevilget flere midler til oplysningskampagner, fordelt af EU-nævnt efter sol- og vindprincippet. For alle er bevidste om, at der ikke denne gang som ved seneste folkeafstemning er et EU-parlamentsvalg til at trække stemmeprocenten op. Folkeafstemningen i maj sidste år om den meget teknisk betonede fælles europæiske patentdomstol opnåede trods alt en stemmeprocent på 55,8 takket være EU-parlamentsvalget samme dag, hvor vælgerne alligevel var ved valgurnerne. Resultatet blev i øvrigt, at 33,7% af de afgivende stemmer var ja-stemmer, mens 20,2% satte kryds ved nej, og 1,9% var blanke stemmer. Denne gang er der umiddelbart mere politik end teknik i afstemningstemaet, og måske netop derfor er usikkerheden om udfaldet stort. To eksempler. En opinionsmåling for DR Nyheder foretaget mellem 11. og 18. august viste, at 52% vil stemme ja til tilvalgsordningen, 21% nej, mens 26% på dette tidlige tidspunkt endnu ikke havde taget stilling, og 1% ikke ønskede at svare. Godt en uge senere viste en anden måling foretaget af Norstat for Altinget et dyk i ja-tilslutningen, som her blot var på 34%, med nej-procenten på 33 lige hælende, og med en ubeslutsom gruppe på hele 32%. Men den mest opsigtsvækkende måling var dog Gallups om asyl- og flygtningespørgsmål på nogenlunde samme tidspunkt som de to øvrige meningsmålinger. Mens et stort flertal blandt Folketingets partier mener, at Danmark suverænt selv skal bestemme asyl- og flygtningepolitikken herunder grænsekontrollen, og de emner derfor ikke er med i afstemningstemaet, så mener halvdelen af vælgerne i et repræsentativt udsnit over 18 år, at også de problemer løses bedst i et fælles europæisk samarbejde. Kun 34% er imod. Men her standser overraskelsen ikke. 3 ud af 4 er enige eller overvejende enige om, at asylansøgere skal fordeles mere ligeligt i EU, som EU-kommissionen og flere EU-lande har foreslået. Selv blandt EU-kritiske Dansk Folkepartis vælgere støtter 56% en EU-fordeling af asylansøgere. Tænketanken Europa, som finansieres af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri og CO-Industri af fortrinsvis metalarbejdere, har for nylig kortlagt danskernes holdning til EU, og for direktøren, den tidligere chefredaktør for Ugebrevet mandag morgen, Bjarke Møller, er Gallup-målingen nærmest udtryk for et jordskred. Vælgerne kan godt se, at Europa står i en historisk og dramatisk situation, som bliver skelsættende. De kan godt se, at enkeltlandene ikke kan klare det selv, siger han. Om han har ret, vides ikke, og folkeafstemningen giver ikke svaret, for det spørgsmål er som sagt ikke på bordet den 3. december.
Du hørte Ove Weiss. Programserien Med eller Uden Forbehold redigeres af Ove Weiss, Annette Brun Johansen og Jørgen Johansen. Serien modtager tilskud fra Europa-nævnet.